Είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Και χρόνια πολλά βέβαια να πούμε σε όσους γιόρταζαν σήμερα αλλά και χθες. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα αλλά και όσους γιόρταζαν και χθες. Και ειδικά σήμερα είναι πάρα πολλοί αυτοί που γιορτάζουν. Ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Εδώ μαθαίνετε όλες τις εξελίξεις όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και ό,τι άλλο νεότερο έχουμε από ειδήσεις στο από το εξωτερικό. Όπου βέβαια κυριαρχούν τα γεγονότα των τελευταίων 24 ώρων στις ΗΠΑ. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Σιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν συχνότητά τους και έτσι μπορείτε να μας ακούσετε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα ροκ συγκρότημα από την Αγγλία, τους The Sisters of Mercy, οι οποίοι σχηματίστηκαν στην πόλη Lynch το 1980 στη Βόρεια Αγγλία. Θα ακούσουμε το album A Slight Case of Overbombing, ένα album το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος από την περίοδο 1984 έως 1993. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Too close to hand, love is fine. Takes the high one, the other. Kiss away. Are you leaving for love? Are you leaving for now? When the road gets too tough. Your love strong enough. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε να πούμε σήμερα. Όπως είπαμε, κυριαρχούν οι εξελίξεις στις ΗΠΑ, αυτά όμως αργότερα στο εξωτερικό δελτίο. Έχουμε να πούμε πολλά θέματα, διότι έχουμε να καλύψουμε και τα γεγονότα των τελευταίων δύο ημερών, μιας και χθες δεν πραγματοποιήθηκαν εκπομπές λόγω της αργίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την σύσκεψη στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού που έλαβε χώρα προχθές το απόγευμα. Όσον αφορά την πορεία του εμβολιασμού, αυτό ήταν το βασικό θέμα της σύσκεψης, η οποία βέβαια πορεία έχει σημαδευτεί από τις αναβολές και τις καθυστερήσεις των εμβολιασμών των υγειονομικών, παρά τα όσα διακηρύττει η κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πολυσύνθετο εγχείρημα όσον αφορά τον εμβολιασμό, το οποίο απαιτεί τη συνεργασία όλων για να υλοποιηθεί σωστά, σημειώνοντας πως όλοι μαζί θα πετύχουμε σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την έλλειψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Και συνεχίζοντας βέβαια το αφήγημα, να εμφανίζει τον εμβολιασμό που ούτως ή άλλως βέβαια είναι αναγκαίος ως πανάκια, την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει ουσιαστικά αθωράκιστο. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι παλινοδίες της κυβέρνησης όσον αφορά το αν τελικά θα ανοίξουν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία την προσεχή Δευτέρα μαζί με τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως η απόφαση της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία στη βάση σχετικής εισήγησης και της Επιτροπής των Ειδικών Λοιμοξιολόγων. Θέλοντας να βάλει έτσι ένα τέλος στα σενάρια που ήδη κυκλοφορούν για ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης. Ωστόσο, σε συνέχεια μια σειρά από άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ή η κυβερνητική, αναπληρώτητα κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, δήλωσαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι ακόμα απόλυτα βέβαιο ότι θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του μηνός. Και εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε πως μαζί με τα δημοτικά και την νηπιαγωγεία από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου αναμένεται να επαναλειτουργήσουν και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου. But someone did you write the weather and the tears he cried with a ring on Rose's eyes, the lover's eyes. In the temple of love. Shine like thunder. In the temple of love. Εχθές είχαμε και τον εορτασμό των φώτων σε μια σειρά περιοχές στη χώρα παρατηρήθηκαν και φαινόμενα συνωστισμού και σπάσιμο της απαγόρευσης περί του εορτασμού των Θεοφανίων σε εξωτερικούς χώρους. Στη Μητρόπολη Πειραιά, για παράδειγμα, οι πιστοί κοινώνησαν κανονικά παρά τον κορονοϊό. Το πρωί επίσης στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκε μια ομάδα ατόμων παρά τη σχετική απαγόρευση και έριξε το σταυρό στα νερά του θερμαϊκού κόλπου όπως ήθιστε αυτή τη μέρα. Στην περιοχή βρισκόταν αστυνομική δύναμη η οποία προχώρησε σε προσαγωγές. Επίσης αγνοήθηκε η απαγόρευση και στο παλιό λιμάνι του Αιγείου, εκεί ο Μητροπολίτης Αιγιαλίας και Καλαβρίτων Ιερώνυμος μαζί με τον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο κανονικά τέλεσαν τη λειτουργία και έριξαν το σταυρό στο παλιό λιμάνι της πόλης. Το λιμενικό προχώρησε σε επιβολή προστίμου στον Μητροπολίτη Ιερώνυμο και σε δύο κολυμβητές που βούτυξαν για να πιάσουν το σταυρό. Είχαμε και ένα περιστατικό σοβαρού τραυματισμού ενός 30χρονου που στην προσπάθειά του να πιάσει το σταυρό στην Αμάρινθο Εύβοιας βούτυξε χτυπώντας σε βράχο. Τέλος πάντων, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι η αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις επέδειξε ιδιαίτερα ανεκτική στάση, ακόμα και σε περιπτώσεις μεγάλου συνωστισμού, όπως είδαμε για παράδειγμα σε εκκλησία του Αγίου Δημητρίου εδώ στην Αττική, της περιοχής Αγίου Δημητρίου, τον Μπραχάμι δηλαδή. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια έτσι ανοχή περισσότερο λόγω της ορθοδοξίας, της κοινής πίστης. Βέβαια δεν άνοιξαν την ανάλογη ανοχή οι κατασταλτικές δυνάμεις και αστυνομία στην επέτειο του Πολυτεχνείου για παράδειγμα, όπου εκεί όντως τηρούνταν ευλαβικά και αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα με αποστάσεις ασφαλείας και μάσκες. Όλοι είχαμε γίνει μάρτυρες των γεγονότων τότε και όλοι είδαμε χθες τι συνέβη σε μια σειρά εκκλησίες σε όλη τη χώρα. Αποδείχθη δηλαδή ότι το πραγματικό ζήτημα που ενοχλούσε την κυβέρνηση της 17 Νοεμβρίου ήταν ακριβώς το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση και τα γεγονότα που όλοι είδαμε χθες να συμβαίνουν με αφορμή τα Θεοφάνεια. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν τα μεγαλεία εντός αγωγικών του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Θα πάμε πρώτα στην Κέρκυρα. Εκεί παρατάθηκε για μία ακόμα θητεία η διορισμένη προσωρινή διοίκηση του εργατικού κέντρου του νησιού. Αυτό αποφάσισε η πλειοψηφία της με πρόσχημα την πανδημία. Αγνοώντας απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων που ήδη από τις 25 Οκτωβρίου απαιτεί άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή νέας διοίκησης. Το γεγονός κατήγγειλαν με κοινή επιστολή τους 4 μέλη της προσωρινής διοίκησης αρνούμενοι να ακολουθήσουν τον εκφυλισμό του εργατοπατερισμού. Από την Κέρκυρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί οι ταξικές δυνάμεις στο δημόσιο που εκφράζονται μέσω της δημοσιοπαλληλικής αγωνιστικής εισπύρωσης καταγγέλνουν τις παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΔΥΣΗ, η οποία είναι η πρώην ΠΑΣΚΕ. καθώς διέκοψαν πραξικοπηματικά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ενιαίας της Ένωσης Δημοσιοπολιτικών Οργανισμών Θεσσαλονίκης που γινόταν μέσω τηλεδιάσκεψης. Λοιπόν, σύμφωνα με τις καταγγελίες της δημοσιοπαλικής αγωνιστικής εισπύρωσης, ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου που πρόσκειται στη Δάκη σε συμφωνία με την Δύση, την προϋπάσχεια δηλαδή, έκλεισε με το έτσι θέλω το σύστημα μετάδοσης της τηλεδιάσκεψης, ώστε να μην πάρθουν αποφάσεις και κυρίως προτάσεις, γιατί υπήρχαν προτάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Διέλυσαν λοιπόν με το έτσι θέλω τη συνεδρίαση όταν έφτασε η ώρα της ψήφισης των προτάσεων και των αποφάσεων. Αλλά βέβαια έχει αξία να τονίσουμε και κάποιες τοποθετήσεις μελών της ΔΑΚΕ όταν υπήρξε, κανονικά όταν γινόταν η τηλεδιάσκεψη. Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δημοσιοπαλικών Οργανισμών Θεσσαλονίκης τόνισαν ότι είναι, και καθώς και μία άλλη συναδέλφισσα μέλος του Γενικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Σωματείου Δασκάλων, τόνισαν ότι είναι υπέρ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και χαρακτήρισαν οπισθοδρομικούς όσους δεν συμφωνούν. Επίσης, ένας άλλος εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ είπε ότι τα νοσοκομεία ενισχύθηκαν με το απαραίτητο προσωπικό, έκανε πως δεν ακούει τους συναδέλφους από τα νοσοκομεία που και στη συνεδρίαση ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γενικότερα, οι τοποθετήσεις των μελών της ΔΑΚΕ και της πρώην ΠΑΣΚΕ κινήθηκαν σε μια ωρεοποίηση της κατάστασης και υπεράσπισης αλλά και δικαιολόγησης της κυβερνητικής εγκληματικής πολιτικής. Αυτά είναι τα μεγαλεία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τώρα στην άλλη πλευρά του νομίσματος πώς δρούνε και πώς πράττουν οι ταξικές δυνάμεις. Καταρχάς θα παραμείνουμε στην Θεσσαλονίκη, διότι εργατικά σωματεία της πόλης συγκέντρωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα φάρμακα και παιχνίδια τα οποία παρέδωσαν στην προσφυγική δομή που βρίσκεται στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Εκεί τους υποδέχτηκε ο διοικητής της δομής και τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο. Οι εκπρόσωποι των εργατικών σωματείων τόνισαν ότι οι σχετικές εκφράσεις αλληλεγγύης θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στη Λάρισα, το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικών Κλινικών του Νομού καταγγέλει την πρωτοφανή και απαράδεκτη κίνηση της διοίκησης του ομίλου Animus, η οποία ζήτησε από εργαζόμενους να υπογράψουν γραπτό κείμενο με το οποίο δηλώνουν πως σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή της πανδημίας θα έχουν ποινικές συνέπειες. Το Σωματείο κάλεσε ταυτόχρονα τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στο σωματείο τους, ακυρώνοντας στην πράξη την εργοδοτική τρομοκρατία. Να παραμείνουμε στην πόλη της Λάρισας. Εκεί σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι και οι υγειονομικοί του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης πραγματοποίησαν νέα συγκέντρωση ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Νομού. Βασικό αίτημα συγκέντρωσης να μην μετατραπεί το νοσοκομείο σε μονάδα μίας νόσου και να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Στο πλευρό βέβαια των υγειονομικών τάχθηκε για άλλη μια φορά και αντιπροσωπεία της διοίκησης του εργατικού κέντρου της πόλης, του νομού πιο σωστά, μαζί με εργατικά και συνταξιοδοτικά σωματεία. Από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας να πάμε στο Νοσοκομείο Αττικών εδώ στην Αθήνα, καθώς οι υγειονομικοί, οι ειδικευόμενοι γιατροί μάλλον, προχώρησαν σήμερα σε τρίωρη αποχή από τα καθήκοντά τους από τις 8 έως τις 11 το πρωί και συγκεντρώθηκαν στο αίθριο του νοσοκομείου, διεκδικώντας την υλοποίηση των ετοιμάτων τους που έχουν να κάνουν κυρίως με την βελτίωση των όρων εργασίας τους. Επίσης σήμερα το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής μαζί με το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών του Νομού Αττικής, το ΣΕΤΑ δηλαδή, πραγματοποίησαν παρέμβαση στο Πρακτορείο Ταχυμεταφορών της Γενικής Ταχυδρομικής στα Γλυκά Νερά της Αττικής, καταγγέλλοντας τον ξυλοδαρμό εργαζόμενου από προϊστάμενο της εταιρείας τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή που κάναμε τότε. Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Νέα παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών τα σωματεία εργαζομένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τα οποία απαιτούν την άμεση εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει ψηφιστεί εδώ και μήνες, αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, διότι δεν βάζει τη σχετική υπογραφή και το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να τεθεί σε ισχύ. Στο πλευρό ήταν και αντιπροσωπεία από το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα και Ακρόαμα. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ξεκινήσουμε από το Δήμο Περιστερίου, καθώς εκεί η Σωματική Επιτροπή Εργαζομένων του Δήμου αλλά και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καταγγέλουν τη Δημοτική Αρχή της πόλης διότι αποκρύβει επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στις τάξεις των εργαζομένων. Από πλευράς της διοίκησης της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή του Δήμου Περιστερίου, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στους εργαζόμενους. ενώ έχουν γίνει ήδη γνωστά κρούσματα από στόμα σε στόμα, δηλαδή μιλάνε εργαζόμενοι και διαπιστώνουν την ύπαρξη των κρούσματων. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή αρνείται να πραγματοποιήσει τεστ στο σύνολο των εργαζομένων. Επίσης, στη διενέργεια τεστ σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και άμεση διανομή μέσων ατομικής προστασίας απαιτεί και η ΔΑΣ ΟΤΑ του Δήμου Γαλατσίου, καθώς εντοπίστηκαν αρκετά θετικά κρούσματα του κορονοϊού σε εργαζόμενους του Δημαρχείου. Να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού πραγματοποιεί αύριο συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θερμαϊκού στην Περαία. Καλεί μάλιστα τους εργαζόμενους και τα μέλη του Δήμου Θερμαϊκού σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου ώστε να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση. Καθώς αύριο Παρασκευή 8 Γενάρη είναι η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγησης των προσφορών για τον διαγωνισμό ανάθεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη. Ο Σύλλογος βέβαια των εργαζομένων στους ΟΤΑ επιθυμεί τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου και σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους. Αύριο Παρασκευή επίσης, για να αλλάξουμε θέμα, διαδικτυακή σύσκεψη οργανώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στις 7 το απόγευμα. Καλεί όλους τους εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβουλίο από τα Σωματεία Αττικής να συμμετάσχουν. Για την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει ο κλάδος με τα αλλεπάλληλα lockdown και τον κίνδυνο χιλιάδες μικρομεσαίες, μικρές επιχειρήσεις βασικά αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ να βάλουν οριστικό λουκέτο. Και μιας και ο λόγος για τα lockdown, να πάμε σε σχετικές ειδήσεις που έχουμε να κάνουμε όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Καθώς από χθες στις 6 το πρωί βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρού lockdown Δήμοι της Αττικής, πήρε παράταση μάλλον το καθεστώς αυστηρού lockdown σε Δήμους της Δυτικής Αττικής αλλά και της Κοζάνης. Συγκεκριμένα μιλάμε για τους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Όπως βέβαια και το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους Εορδαίας, Βοΐου και Κοζάνης. Αυστηρό lockdown έχει τεθεί και σε 3 χωριά του νομού Ροδόπης, του Δήμου Αριανών. Επίσης μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου μπαίνει σε καθεστώς αυστηρού lockdown και η κοινότητα Παλέκαστρου στο Δήμο Σιτίας, στο νομό Λασιθίου. Τα περιοριστικά μέτρα βέβαια είναι γνωστά, απαγορεύση κυκλοφορίας εκτός των ορίων των Δήμων και οποιαδήποτε μετακίνηση πολιτών εντός του ορίου των Δήμων από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Εξαιρούνται λόγοι υγείας και εργασίας. Well, bye-bye, mother, Επίσης, σε καθεστώς αυστηρού lockdown με τα ίδια περιοριστικά μέτρα, έχει τεθεί από χθες στις 6 το πρωί και ο Δήμος Αλιάρτου Θεσπιαίων στο Ρωμό Βιωτίας, με βάση απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Να παρουσιάσουμε τώρα και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας, τόσο τα χθεσινά όσο και τα σημερινά. Εχθές λοιπόν είχαμε 816 κρούσματα, χθες Τετάρτη 6 Γενάρη είχαμε 816 κρούσματα στη χώρα μας, ενώ σήμερα ανακοινώθηκαν 510, 306 δηλαδή λιγότερα. Εχθές ανακοινώθηκαν 48 νεκροί το προηγούμενο 24ωρο, σήμερα ανακοινώθηκαν 47. Ενώ οι διασωληνωμένοι εχθές ήταν 399 και σήμερα ανακοινώθηκαν ότι βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας 391 ασθενείς, 8 λιγότερο δηλαδή σε σχέση με χθες. Ενώ ο συνολικός πλέον απολογισμός στη χώρα μας είναι 5.146 νεκροί σε ένα σύνολο 142.777 κρουσμάτων. Πάμε τώρα στα γεωπολιτικά, γιατί είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ μεταξύ δύο σκαφών του ελληνικού λιμενικού σώματος και ενός σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής στα Ήμια. Σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, το τουρκικό σκάφος πλησίασε στην περιοχή των Ήμιων με σκοπό να απομακρύνει σκάφος του ελληνικού λιμενικού που περιπολούσε εκεί. Ένα δεύτερο σκάφος του ελληνικού λιμενικού έσπευσε προς υποστήριξη του πρώτου, όμως το τουρκικό σκάφος όχι μόνο δεν αποχώρησε, αλλά συνέχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί και με τα δύο ελληνικά σκάφη. Χθες το βράδυ συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Σήμερα το πρωί το λιμενικό σώμα με ανακοίνωσή του χαρακτήρισε παρενόχληση το επεισόδιο που σημειώθηκε στα Ήμια. Από το περιστατικό να πούμε ότι δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός μέλους του πληρώματος. Προκλήθηκαν ωστόσο μικρές υλικές ζημιές σε ένα από τα δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος. Από την πλευρά της Τουρκίας, δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων αναφέρουν ότι η τουρκική ακτοφυλακή εμπόδισε Έλληνες ψαράδες να προσεγγίσουν τη θαλάσσια περιοχή των Γκαρντάκ, όπως ονομάζει τα Ήμια η Τουρκία. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο σημειώθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη από τις 29 Δεκεμβρίου σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής βρίσκεται στα Ήμια και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στις ΗΠΑ. Ο κακός χαμός πραγματικά στο Καπιτόλιο κατά τη διάρκεια έγκρισης από τη γερουσία του νέου προέδρου, του Τζο Μπάιντεν. Όλοι είδαμε σχετικά βίντεο και φωτογραφίες μέχρι αργά σήμερα τα ξημερώματα. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς είχαμε τις επαναληπτικές εκλογές στην πολιτεία της Τζόρτζια για δύο έδρες στη Γερουσία. Αν τις καταλάμβαναν δημοκρατικοί, τότε θα είχαν την απόλυτη, όχι θα είχαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα. Στην Γερουσία βέβαια θα είχαμε ισοψηφία 50-50 μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων. Ωστόσο με την ψήφο της αντιπροέδρου της Κάμαλα Χάρις θα είχαν πλέον την πλειοψηφία οι δημοκρατικοί. Το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια τόνισε πως αυτός και οι υποστηρικτές του θα πολεμήσουν σαν τρελοί για να μην του κλέψουν το Λευκό Οίκο. Μάλιστα πίεζε και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πένς να μην επικυρώσει με την ψήφο του την ψήφο του κολεγίου των εκλεκτόρων. Επίσης 11 ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές συμπαρατάχθηκαν με τον πρόεδρο Τραμπ να μην υποστηρίξουν δηλαδή την απόφαση των εκλεκτόρων. Αυτό τροφοδότησε διάφορες φήμες και δημοσιεύματα για επέμβαση του στρατού, ενώ είχε προηγηθεί άρθρο 10 πρώην υπουργών άμυνας που τάχθηκαν κατά της εμπλοκής του στρατού στη διένεξη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αμέσως η αστυνομική διεύθυνση της Ουάσιγκτον προειδοποίησε διαδηλωτές να μην φέρουν οπλισμό για να αποφευχθούν τυχόν ένοπλες συγκρούσεις. Λίγες ώρες αργότερα και με καταμετρημένο το 98% των ψήφων στην πολιτεία της Τζόρτζια φάνηκε ότι οι δημοκρατικοί κερδίζουν τελικά και τις δύο έδρες για τη γερουσία των ΗΠΑ. Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα των ΗΠΑ εξέλιξη που αφισβητούν το αποτέλεσμα των εκλογών συγκρούστηκαν με την αστυνομία και εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, όπου εκεί την ώρα συνεδρίαζε το Κογκρέσο. Όλοι βλέπαμε τις εικόνες από τα αμερικάνικα τηλεοπτικά δίκτυα που έδειχναν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτολίου. Κάποιοι μάλιστα από τους οπαδούς του πρόεδρου Τραμπ ήταν και ένοπλοι. Μετά την εισβολή διακόπηκε συνεδρίαση του Κογκρέσου. Στην Ουάσιγκτον επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας με βάση την απόφαση της δημάρχου της πόλης. Στο μεταξύ κυκλοφόρησαν και βίντεο που δείχνουν πως φύλακες του Καπιτολίου βοήθησαν την είσοδο των διαδηλωτών αποσύροντας τα κυκλειδώματα. Μεταξύ των οπαδών του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ που εισέβαλαν στο Κογκρέσο ήταν και μέλη γνωστών ακροδεξιών οργανώσεων στις ΗΠΑ. Εντός του Καπιταλίου σημειώθηκαν και πυροβολισμοί. Μάλιστα, μια γυναίκα φέρονταν σοβαρά τραυματισμένη από σφαίρες της αστυνομίας. Λίγο αργότερα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι όντως ένας πολίτης δέχτηκε πυροβολισμούς μέσα στο Καπιτόλιο, προσθέτοντας πως διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό. Επίσης, υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς αρκετών αστυνομικών που προσπαθούσαν να επανακτήσουν τον έλεγχο του Καπιτολίου. Οι διαδηλωτές εισέβαλαν ο Καπιτόλιο στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές, καθώς θεωρούν ότι είναι προϊόν νοθείας. Σύμφωνα με το CNN, τουλάχιστον ένας από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης της Ουάσιγκτον, ενώ κυβερνήτες από γειτονικές πολιτείες τόνισαν πως θα στείλουν στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στο Καπιτόλιο για να ενισχύσουν την αστυνομία. Και αφού λοιπόν οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς κατευθύνονταν προς το Καπιτόλιο, εμφανίστηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter, προτρέποντας τους οπαδούς του, οι οποίοι είχαν εισβάλει στο Καπιτόλιο, να γυρίσουν στα σπίτια τους. Πρέπει να έχουμε ειρήνη, όπως δήλωσε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, αν και μας έκλεψαν την νίκη. Λίγο νωρίτερα και ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως η δημοκρατία δέχτηκε επίθεση και κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να ορκιστεί πίστη στο Αμερικανικό Συντάγμα. Στο μεταξύ, καταφθάνανε πληροφορίες πως βίαιες διαδηλώσεις γίνανε και σε πρωτεύουσες τουλάχιστον 6 ακόμα πολιτιών. Συνελήφθησαν τουλάχιστον 13 ένοπλοι εισβολείς, από τους οποίους κανένας δεν ήταν μόνιμος κάτοικος της πόλης της Ουάσιγκτον. Κυκλοφόρησαν επίσης ειδήσεις που ανέφεραν ότι η γυναίκα που πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτόλιο είναι νεκρή. Μετά την διαδικασία εκένωσης του Καπιτολίου, οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, ένοπλοι και μη, παρέμεναν στους δρόμους γύρω από το κτίριο, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί στην πόλη, με αποτέλεσμα να σημειώνονται και κάποιες σποραδικές συγκρούσεις με την αστυνομία. Ζήτημα βέβαια είναι και το γεγονός ότι ευνηδιάστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στον περίβολο του Καπιτολίου, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση, η εισβολή στο Καπιτόλιο ήρθε να επιβεβαιώσει τη σφοδρή ενδοαστική διαπάλη στις ΗΠΑ, η οποία δεν αμβλήθηκε μετά τις εκλογές, αντανακλώντας στρατηγικά ζητήματα για το αμερικανικό κεφάλαιο. Και βέβαια, όλα αυτά δείχνουν και την παρακμή και τη σύψη ενός ολόκληρου συστήματος. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε πως η γυναίκα που πυροβολήθηκε ήταν νεκρή και επίσης ότι ένας 24χρονος διαδηλωτής νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση καθώς έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων, προσπαθώντας να σκαρφαλώσει σε ένα μπαλκόνι του Καπιτολίου. Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ, όταν προέτρεψε μέσω βίντεο στο Twitter να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι διαδηλωτές, οι εισβολείς μάλλον στο Καπιτόλιο, τους χαρακτήρισε μεγάλους πατριώτες. Η εκλογική νίκη αρπάχτηκε από τους δημοκρατικούς. Να θυμάσαι αυτή τη μέρα για πάντα, προσέθεσε. Ενώ την ίδια στιγμή έχουν προκληθεί αντιδράσεις, προκλήθηκαν αντιδράσεις και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από επίδοξους μνηστήρες, οι οποίοι αδειάζουν τον πρόεδρο του Τραμπ, όπως ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος κατήγγειλε πως ό,τι συνέβη σήμερα υποκινήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και ο υπουργός εξωτερικών Μάικ Πομπέο έκανε λόγο για απαράδεκτες εικόνες. Τελικά, περίπου στις 3 ώρα τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα από τη Γερουσία. Ο τελικός απολογισμός των όσων συνέβησαν στο Καπιτόλιο αναφέρει 4 νεκρούς και 52 συλληφθέντες. Αργότερα γνωστοποιήθηκαν και τα στοιχεία της γυναίκας που πυροβολήθηκε και ήταν η πρώτη νεκρή, η οποία είναι βετεράνος του Αμερικανικού στρατού. Κάτοικος του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Είχε υπηρετήσει για 14 χρόνια στην πολεμική αεροπορία, ενώ για τους άλλους 3 νεκρούς διεξάγεται έρευνα για το πώς ακριβώς κατά ποιες συνθήκες μάλλον χάσαν τη ζωή τους. Όσον αφορά τώρα τις αντιδράσεις από την Ελλάδα, είχαμε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλο πλήγμα στην Αμερικανική Δημοκρατία. Δεν παλέψει βέβαια την Λιβανίση αυτή την Αμερικανική Δημοκρατία, η οποία είναι ανθεκτική, έχει βαθιές ρίζες και θα ξεπεράσει και αυτή την κρίση. Δήλωσε εξαιρετικά ταραγμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον. Βέβαια, λίγο καιρό πριν καμάρωναν για τις στενές ελληνοαμερικανικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο της προεδρίας Τραμπ. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για αισχρές εικόνες ακροδεξιάς βίας. Ξέχασε βέβαια να πει ότι οι οπαδοί του διαβολικά καλού Τραμπ ήταν αυτοί που προξένησαν τα επεισόδια. Σαν σε, σαν σε, σαν σε. σε ανάλογες δηλώσεις τάχθηκαν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και Στόντεμπεργκ και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφοροι ηγέτες και αξιωματούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι τόνιζαν σοκαρισμένοι για τα γεγονότα και όλοι ομνίουν με τις δηλώσεις τους την πίστη τους στο Αμερικανικό Σύνταγμα και την Αμερικανική Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν για τα όσα έγιναν στο Αμερικανικό Καπιτόλιο, στο Κογκρέσο δηλαδή. Να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Εθνικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του απερχόμενου Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε σήμερα Ιρακινό δικαστήριο στο πλαίσιο έρευνας για τη δολοφονία ενός ισχυρού διοικητή λοχαγού των φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Ιράκ, ο οποίος είχε σκοτωθεί πέρυσι μαζί με τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί στη γνωστή επίθεση των Αμερικανών. Να παραμείνουμε στο χώρο του Περσικού κόλπου, όπου ανεβαίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν με την παρουσία του αεροπλανοφόρου εκεί Νίμιτς. Είχαμε μία άλλη σημαντική εξέλιξη, καθώς οι διπλωματικές σχέσεις του Κατάρ και των άλλων τεσσάρων αραβικών χωρών της Χερσονήσου αποκαταστάθηκαν πλήρως, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας μετά τη λήξη του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Είχαν διαραγεί οι σχέσεις του Κατάρ με τις άλλες αραβικές χώρες, διότι είχε έρθει κοντά με το Ιράν η κυβέρνηση του Κατάρ. Σε μια περίοδο έτσι ευκαιριακής σύγκλησης συμφερόταν ανάμεσα σε Κατάρ και Ιράν μετά τον εντοπισμό νέων σημαντικών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον Περσικό κόλπο. Να κλείσουμε τώρα το δελτίο μας με ειδήσεις από την πανδημία στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συζητά με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech ώστε να παραγγείλει ακόμα και 100 εκατομμύρια παραπάνω δόσεις από το εμβόλιο τους για την COVID-19. Εκτός των ήδη 200 εκατομμυρίων δόσεων που έχει παραγγείλει. Επίσης, να πούμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την επίγουσα χρήση του εμβολίου της Moderna, της εταιρείας Moderna κατά της COVID-19, δύο εβδομάδες μετά την έγκριση του εμβολίου των Pfizer και BioNTech. Η ίδια αμερικανική εταιρεία Moderna θεωρεί πως το εμβόλιο της είναι πιθανό να προσφέρει προστασία για ως περίπου 2 χρόνια. Αυτό δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Αν και χρειάζονται, όπως είπε, περισσότερα στοιχεία για να υπάρξει μια οριστική αξιολόγηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε και μερικά στοιχεία από την πανδημία. Στις ΗΠΑ χθες Τετάρτη ξεπεράστηκε το φράγμα των 360.000 θανάτων. Sometimes είναι χαρακτηριστικό πως την Τρίτη στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 3.930 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες. Τραγικό ρεκόρ. Επίσης, χθες στην Ινδία ξεπεράστηκε επίσημα το όριο των 150.000 θανάτων. Ενώ στη Γερμανία ξεπεράστηκε το φράγμα του 1.800.000 κρουσμάτων. Στην Ιαπωνία, ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα κήρυξε σήμερα εκ νέου η κατάσταση εκτάκτησης ανάγκης στο Τόκιο και τρεις γειτονικές περιοχές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο ζουν σχεδόν 37 εκατομμύρια κάτοικοι. Σχεδόν 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, οι οποίοι είχαν αναβληθεί πέρυσι λόγω της πανδημίας. Εδώ να πούμε ότι ο ιαπωνικός πληθυσμός τάσεται στην πλειονότητά του υπέρ μιας νέας αναβολής ή και ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ενώ στο συνολικό απολογισμό, με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο έχουν ξεπεράσει τα 87.640.000, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 1.890.000. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση στον ήχο Δημήτρης Χιάτρας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 ώρα το μεσημέρι ζωντανά. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε, να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους από τον 904. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν οι Sisters of Mercy. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.